Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani e fillon vizitën dy ditëshme në Kosovë. Në ditën e ndërkombëtare të të zhdukurve, afro 14,000 persona në Ballkan mbeten të pagjetur, thot Amnesty International. Paul Ryan ka premtuar kthesë në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani e fillon sot vizitën e tij dy ditëshme në Kosovë, me çraste pritet të takohet me zyrtarët të më të lartë. Ai së pari pritet të bisedojë me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga e pastaj edhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Parashihet që zoti Nishani do të takohet edhe me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, me kryetarin e Komunës së Prishtinës Isa Mustafa e personalitete të tjera. Kandidati republikan për zëvendës president amerikan Paul Ryan ka premtuar kthesë për Shtetet e Bashkuara gjatë fjalimit të tij në konventin e partisë në Tampa të Floridës. Kongresmeni nga Wisconsini tha se i nominuari republikan për president Mitt Romney nuk do të shmanget çështjeve të vështira. Zoti Ryan është autor i planit të buxhetit të Shteteve të Bashkuara, sipas të cilit parashihen shkurtime të mëdha dhe programe sociale. Ky fjalim u bën në kohën kur bashkëshortja e Mitt Romneyt dhe të tjerët e akuzuan presidentin Barack Obama se është i paaftë për të mbajtur premtimit e tij për ripërtritjen e vitalitetit ekonomik dhe për reduktimin e papunësisë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur zgënjim pas refuzimit të apelit të ish kryeministres së Ukrainës Julia Timoshenko kundër dënimit prej 7 vitesh në burg për keqpërdorim të pozitës. Gjykata e lartë në Ukrainë refuzoi ankesën e Timoshenko se dje në Kiev. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit e Victoria Nuland i ka përsëritur shqetësimet amerikane për motivet politike të këtij rasti në Ukrainë. Më herët Michael Mann, zëdhënës i Bashkimit Evropian, ka kërkuar nga autoritetet e këtij vendi që të shqyrtojnë efektet e drejtësisë selektive. Tre ushtarë të Australisë janë vrarë nga një person me uniformë të armatës së Afganistanit. Kë është i fundit në valin e të ashtu quajtorave sulme të brendshme. Ushtruesi i detyrës e ministrit të mbrojtjes së Australisë, Warren Snowdon, tha se dy ushtarë të tjerë të këtij vendi janë plagosur gjatë sulmit që ndodhi mbrëm vonë. Raportet e mëhershme thonin se tre ushtarë të NATO-s ishin vrarë nga një pjesëtar i forcave të sigurisë së Afganistanit në provincën jugore Oruzgan, ku afro 1500 ushtarë të Australisë janë të vendosur. Afro 45 ushtarë të jashtëm me shumica prej tyre amerikan janë vrarë nga 30 sulme të brendshme gjatë këtij viti. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, në adresën europaelire.org, përfaqësuesit e LDK-s janë larguar nga Komisioni për Reforma Zgjedhore. Si komentohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, ky veprim i Lidhjes Demokratike të Kosovës, sipas të përditshmes, Kosova sot e ka kthyer procesin në pikën zero. Gazeta ka vënë pas se përveç kërkesës së partisë së madhe opozitare që kryeministri Thaçi të zbatojë marrëveshjen për presidentin konsensual dhe reformat kushtetuese zgjedhore, edhe vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është në favorin e kësaj partie. Kosova sot vlerëson se pavarësisht nevojës për të pasur zgjedhje të drejtë për drejta presidenciale, rëndësia e marrëveshjes politike qëndron më tepër te hapja rrugës për ndryshimin e ligjit të zgjedhjeve. Kësaj si shtekson Kosova sot, kthimi në pikën zero i reformës zgjedhore është një dëm i madh për Republikën e Kosovës, ndërsa siç dihet Bashkimi Evropian ka kërkuar me urgjencë përmirësimin e kuadrit ligjor dhe garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Përndryshe, siç nënvizon gazeta, me këto veprime të blokadës dhe bojkotit, procesi do të zvaritet dhe nuk është çudi nëse edhe zgjedhjet e radhës mbahen me ligjin e vjetër, për çfarë përgjegjësia sipas Kosovës sot bie mbi dy partitë mëdha, PDK-n dhe LDK-n, të cilat sipas gazetës i kanë vënë interesat partijake, klanore dhe individuale mbi interesat e shtetit. Fatmir?
Dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të jetë temë që trajtohet në shtyp. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
E përdisme a zëri, Fatmir ka mësuar se një dokument diplomatik përëndimon nga Beogradi shkruar me gjuft të prafërt me atët të kablomaneve amerikane verifikon mos sinceritetin e shteteve të Kuintit që një kohë të gjatë kanë kërkuar nga Prishtina dialog vetëm me qytetarin e veriut Kosovës. Dokumenti që daton nga koha kur në pushtet në Serbi ishte Boris Tadić, si pas zërit fletë për dëshiren e planuar të Beogradit për negociata sekrete me Prishtinën. Gazeta sekson se përgjatë këtyre negociatave, për mes një vendimi administrativ, do të kryohej një teritori veçanti quajtur Veriu i Kosovës. Gazeta sekson postjerash se ndonë se nuk përdoret askund termi autonomi për Veriun, një prej pikave të dokumentit thot, të drejta të zgjeruara dhe status për serbet që jetojnë në komunat e Veriut, ku serbet përbëjnë shumicën duke kryuar një rajon të vetëm të quajtur Veriu, me të drejta të veçanta të përfaqësimit. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë zhvillimet ekonomike në Kosovë. Në këtë kuadër, gazeta vlerëson se ekonomia kosovare tash 12 vjet është duke u rënuar nga një model ekonomik i cili sipas gazetës sillet rreth dy të pavërtetave të mëdha. E pavërteta e parë është se fjala infrastrukturë është e barabartë me fjalën asfalt, dhe pavërteta e dytë sipas gazetës është privatizimi i pronës publike që sjell zhvillim ekonomik. Kjo sipas gazetës se nuk është asgjë tjetër veçse një retorike domosdoshme për qeveritë drejtanishme si zëvendësim për një plan zhvillimor i cili sipas kohës zitore ju mungon. Gazeta ka vënë pas se PTK-ja, Trepça dhe Keku janë asete strategjike dhe si të tilla janë edhe të pazëvendësueshme në çfarëdo modeli të mirëfillt zhvillimi dhe kushdo që ja dëshiron të mirën Kosovës nuk do t'i privatizon të këto ndërmarje në formën, mënyrën dhe çmimet me cilat po bëhen.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në ditën e ndërkombëtare të zhdukurve, afro 14.000 persona nga territori i Jugosllavisë mbeten të pagjetur. Afro 1.800 prej tyre janë nga Kosova. Organizata Amnesty International thot se qeveritë e Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Kosovës kanë dështuar t'i u përmbahen detyrimeve të tyre sipas ligjit ndërkombëtar për t'i hetuar dhe ndjekur penalisht zhdukjet. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Që nga viti 1991 në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq janë raportuar 34.700 persona të zhdukur nga territori i ish Jugosllavisë. Rreth 14.000 mbeten edhe sot të pagjetur. Nga ta, mbi 10.500 lidhen me konfliktin në Bosnjë, 2.400 me konfliktin në Kroaci dhe rreth 1.800 me konfliktin në Kosovë. Qeveritë e Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Kosovës kanë dështuar t'ju përmbahen detyrimeve të tyre në ligjin ndërkombëtar për të hetuar dhe ndjekur penalisht zhdukjet dhe rëmbimet, vlerëson Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International në dokumentin me titull E drejta për të ditur. Sipas vlerësimeve të saj, edhe pse disa autor janë sjell para drejtësisë, shumë të tjerë mbeten të lirë. Qeverit vion dokumenti duhet të sigurojnë se të gjitha viktimat dhe familjet e tyre kanë qasje në drejtësi dhe pavonesat të tjera marrin dëmshpërblimin adekuat për dëmin që kanë vuajtur. Viktimat e zhdukjes me forcë vijnë nga grupe të ndryshme etnike dhe nga të gjitha sferat e jetës. Ato përfshin burra, gra dhe fëmi, thot Amnesty International, duke vënë në pas se trauma familjarëve për të zhdukurit nuk është shuar. Në pjesën për Kosovën, organizata kujton se Komiteti i Kryqit të Kuq ka listuar 3.600 persona të zhdukur gjatë konfliktit të vitit 1998-99 dhe në një periudhë të shkurtër pas tij. Viktimat kanë përfshirë më shumë se 3.000 shqiptar të zhdukur me forcë nga ushtria sërbe, policia dhe forcat paramilitare. Ato po ashtu kanë përfshirë sërb, rom dhe pjesar të komuniteteve pakic të cilët besohet se janë zhdukur nga shqiptarët e Kosovës, thuhet në dokumentin organizatës Amnesty International. Po si pas ti që nga viti 1999, trupat e rreth 1.800 personave të regjistruar si të zhdukur janë gjetur, identifikuar dhe u janë kthyer familjeve për varrim, ndërsa 1.797 të tjerë mbetën të zhdukur. Amnesty International kujton se në prill dhe në maj të vitit 1999, trupat e shqiptarëve të vrarë dhe të varrosur në Kosovë nga forcat serbe janë zhvarrosur nga Ministria e Brendshme e Serbisë dhe janë transportuar në Serbi ku janë rivarrosur. Edhe pse disa nga këta trupa janë gjetur dhe u janë kthyer familjeve, pak nga autorët e zhdukjeve dhe rëmbimeve janë sjell para drejtësisë, vlerëson Amnesty International.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ishë guvernatori Massachusettsit Mitt Romney, tash edhe zyrtarisht është i nominuar i Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në intervistën për programin ton, gazetari zërit Amerikës Ilir Ikonomi, që po i ndjek zhvillimet në konventën republikane në Tampa të Floridës, thekson se kjo konvent mund të ndihmoj Romnit në ngritje në hulumtimet e opinionit. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë. Bashkëshortja e Mitt Romnit en foli me emocione për burrin e saj në konventën në republikane. Përgjithsisht, sa mund të ndihmoj familja zotit Romni që të ketë sukses në zgjedhjet për president?
Po, familja mund të ndihmoj shumë, sepse, për shumë, fjalimin i zonjës Romni ishte shumë interesant, ajo i dha ati mjaft tone personale, foli për jetën bashkëshortore me zotin Romni, foli për familjen e saj, gjitha këto. Edhe sigurisht për republikan familja është shumë e rëndësishme dhe ata e theksojnë vazhdimisht rolin e familjes në fjalimet e tyre dhe në gjitha politikat e tyre. Kështu që kjo mund të ndihmoj, por nga ana tjetër fjalimi i zonjës Romney mund të ndihmoj edhe në çështjen e imazhit të zotit Romney, sepse ai ka një farë reputacioni sigurisht pak i ftohtë me votuesit. Edhe fjalimi i saj përmbante shumë emocione dhe ajo u përpoq të tregoj se zoti Romni është një bashkëshort mjaft i dashur, një njeri që e bën atë gjithnjë të qesh me gjithë zëmër. Domethënë i dha fjalimin një ton mjaft personal pikërisht për të përmirësuar këtë lloj imazhi, këtë lloj perceptimi që domethënë media ka shprehur ndaj zotit Romni. Edhe në Kuvendin Republikan kanë ardhur dhe të pesë djemtë të zotit Romni bashkë me bashkëshortet e tyre me sapun re. Dhe njerëz të tjerë të familjes, zoti Romney ka një familje të madhe. Dhe mendoj se gjithë kjo atmosferë që organizatorët e kuvendit po përpiqen të krijojnë rreth zotit Romney është diçka që mund ta ndihmojë atë për të fituar më shumë pikë në anketat.
I përmendet anketat aktualisht ka shumë hulumtime të opinionit në të cilat duket se as presidenti Barack Obama e as rivali i tij Mitt Romney nuk kanë ndonjë epërsi të dalluar. Sa mund të jenë, të themi, paralajmëruese këto hulumtime si pas jush?
O, kjo është shumë e vështirë të thuhet, ashtu si që përmend dhe ju, dallimi në anketa është mjaft i ngushtë, mjaft i vogël. Për shembull, në një anketë të fundit të Washington Postit, Romney i jepen 47 pikë, ndërsa Obamës 26 pikë në përgjithësi. Ndërkohë, Obama për politikën e jashtme ka 53 pikë si pas një anketa tjetër të fundit, kështu që në përgjithësi, domethënë, po të flasim për përgjithësi, dallimi është mjaft i vogël, 47 me 46 është një dallim fare i vogël, por gjatë kuvendeve kombëtare politike, siç është ky për shembull, kuvendi republikan, kuvendet zakonisht i japin disa pikë përparësi kandidatëve që mban kuvendin. Po jo shumë, nuk domethënë praktika tregon se nuk ka ndonjë ngritje shumë të madhe, por sigurisht kuvendi mund të ndihmojë në ngritjen. Kështu që në përgjithësinë parashikojmë që gara jetë mjaft e fortë deri më 6 nëntor, me sa duket edhe nga anketa. Dhe anketa të Shtetit të Bashkuar janë zakonisht mjaft të sakta.
Ilir Ikonomi, gazetari zërit të Amerikës. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani e fillon vizitën 2 ditëshe në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare të zhdukurve afro 14.000 persona në Ballkan mbeten të pagjetur, thot Amnesty International. Paul Ryan ka premtuar kthesë në Shtetet e Bashkuara. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.